Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 12-14 iyun kunlari Tojikistonga safar qilishi haqida xabar berilgandi. Prezident tashrif payti Xo'jand shahriga ham borishi kutilmoqda. Bu haqda Asia Plus o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Shavkat Mirziyoyevga Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon sheriklik qiladi. Qayd etilishicha, muzokaralar yakunlanib, Dushanbeda 30dan ortiq hukumatlararo bitimlar imzolangandan so'ng, ikki mamlakat rahbarlari So'xning ma'muriy markaziga borishi kutilmoqda. Xabarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev So'xning savdo-iqtisodiy salohiyati bilan tanishmoqchi. U bir qator sanoat korxonalari va madaniy tarixiy joylarni ham ziyorat qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.